Ten, ktorého život sa mal čoskoro naplniť smrťou, bitkami, zlodejmi a zločincami, stál zasnívaný v recepcii najsmutnejšieho hotela vo Švédsku. Jediný vnuk handliara Henrika Bergmana pripisoval svoju mizériu, ako vždy, svojmu dedovi. Ten chlapík bol najznámejším obchodníkom s koňmi v južnom Švédsku. Nikdy nepredal menej ako 7000 zvierat za rok. Samozrejme, všetky prvotriedne. No, od roku 1955 začali judášski sedliaci meniť dedové studenokrvné a teplokrvné kone za traktory takým tempom, že to dedo odmietal pochopiť. Zo 7000 transakcií bolo 700, potom 70 a napokon 7. Za 5 rokov zmizol rodinný mnohomiliónový majetok v oblaku dieselového dymu. Dedo ešte nenarodeného synovho syna sa snažil v roku 1960 zachrániť, čo sa dalo, tak, že obchádzal sedliakov v okolí a kázal im o prekliatí mechaniky. Šírilo sa tak veľa chýrov. Vraj, ak vás zasiahne dieselové palivo, spôsobí rakovinu. A aj spôsobil. A potom dodal, že výskumy hovoria, že diesel môže u mužov zapríčiniť sterilitu, hoci nezapríčinil. Poprvé to nebola pravda a podruhé to znelo príliš nádherne v ušiach sedliakov, ktorých ťažilo povinnosť živiť po 3 až 8 detí, no vôbec nezmenšila ich chlípnosť. Kúpa kondomov na rozdiel od traktorov značky Massey Ferguson alebo John Deere bola háklivejšia. Dedo umrel ožobráčený a ako by to nestačilo, na smrť ho udupal jeho posledný kôň. Jeho skľúčený syn bez koní presedlal, ukončil kurz a časom sa zamestnal vo firme Facit AB, svetovom lídrovi vo výrobe písacích strojov a kalkulačiek. Tak sa mu prihodilo, že ho budúcnosť za jeho života prevalcovala nie raz, ale rovno dva razy, pretože na trhu sa z nenazdajky vynorili elektronické kalkulačky. Ako na výsmech kolosálneho produktu Facitu sa japonský variant zmestil do vnútorného vrecka saka. Stroje koncernu Facit sa nescvrkli, teda aspoň nie dosť rýchlo, za to koncern áno, až napokon zmizol úplne. Syna konského handliara prepustili. Aby zahnal pocit, že ho život dvakrát podviedol, skamarátil sa s flaškou. Nezamestnaný, zatrpnutý, nemitý a stále pod parou zápätí prestal byť atraktívnym pre svoju o 20 rokov mladšiu ženu, ktorá to dokázala znášať chvíľu a potom ešte jednu. No napokon si trpezlivá mladá žena pomyslela, že vydaj za nesprávneho muža sa dá zvrátiť. Chcem sa rozviesť, oznámila v jedno predpoludne manželovi, zatiaľ čo on sa premával po ich byte v spodkoch posiatých tmavými fľakmi a niečo hľadal. Nevidela si fľašu koňaku? Spýtal sa manžel. Nie, ale chcem sa rozviesť. Včera večer som ju dal na dres, musela si ju odložiť. Mohlo sa stať, že skončila v barovej skrinke, keď som upratovala kuchyňu. Nepamätám sa, no snažím sa ti vysvetliť, že sa chcem rozviesť. V barovej skrinke? Hej, tam som mal hľadať. Som ja ale tupec. Odsťahuješ sa odtiaľto? A určite vezmeš so sebou aj toho, čo je stále posratý, nie? Áno, dieťa vzala so sebou. Chlapca s vlasmi plavými ako raž a milými modrými očami. Toho, ktorý sa oveľa neskôr stal recepčným. Matka si voľakedy predstavovala, že spraví kariéru ako učiteľka jazykov, ale drobec prišiel na svet chvíľu predtým, ako nastal čas záverečnej skúšky. Do Štokholmu odišla s deckom so zbalenými vecami a s podpísanými rozvodovými papiermi. Znova sa vrátila k svojmu dievčanskému menu Personová. Nenapadlo jej uvažovať nad dôsledkami pre chlapca, ktorý už mal pridelené meno Per. Nie, že by sa človek nemohol volať Per Person alebo Jonas Jonasson, ale mohlo sa to zdať dosť fádne. V hlavnom meste ju čakala práca v parkovacej službe. Matka Pera Persona chodila hore dole po uliciach a takmer denne napomínala mužov, čo zle zaparkovali, predovšetkým takých, čo mali na pokutu, ktorú práve dostali. Sen o učiteľstve sa rozplynul, rovnako šírenie vedomostí, aké nemecké predložky sa viažu s akuzatívom, respektíve s datívom, študenti na to vždy zvysoka kašľali. A keď už matka strávila polovicu večnosti v zamestnaní, ktoré malo byť len dočasné, stalo sa, že jeden z mnohých zle parkujúcich stratil hlavu, len čo uprostred napomínania zistil, že v uniforme parkovacej služby je navlečená žena. Jedno viedlo k druhému a tak sa ocitli na večeri v peknej reštaurácii, kde pri káve a koňaku roztrhli pokutu za zlé parkovanie vo dvoje. Druhé viedlo k tretiemu a zlé parkujúci požiadal matku Pera Persona o ruku. Nápadník bol islandský bankový úradník, ktorý sa sťahoval späť do Reykjaviku. Svojej budúcej manželke nasľuboval hory doli, ak s ním pôjde. Islandská ponuka zahŕňala aj syna, no čas už tak pokročil, že chlapček s vlasmi plavými ako raž sa stihol stať plnoletým a mohol o sebe rozhodovať sám. Rátal so svetlejšou budúcnosťou vo Švédsku, a pretože nikto nemôže porovnávať to, čo sa stalo s tým, čo sa mohlo stať, nevedno, či kalkuloval správne alebo nesprávne. Per Persson si už ako 16-ročný našiel popri štúdiu na gymnáziu, ktorým sa priveľmi nezaťažoval, prácu. Matke nikdy podrobnejšie nepovedal, v čom spočíva. A mal na to svoje dôvody. Chlapče, kam ideš? Mohla sa matka spýtať. Do práce, mami. Tak neskoro? Hej, je to činnosť na plný úväzok. Čo teraz vlastne robíš? Už som ti to vysvetlil 1000 raz. Som asistent v zábavnom priemysle. Kontakty medzi ľuďmi a tak. Čo za asistent? A ako sa volá? Musím bežať, mami. Môžeme to dokončiť potom. Per Persson opäť raz vyklzol. Samozrejme, nemohol podrobne hovoriť o tom, že jeho zamestnávateľ predával príležitostnú lásku o veľkom ošarpanom, žltom drevenom dome v Huddinge južne od Štokholmu. Alebo že podnik sa volá Klub Amore. Alebo že jeho prácou je zvládnuť logistiku, robiť sprievodcu i kontrolóra. Išlo o to, aby každý špecifický návštevník trafil do správnej izby na správny druh milovania počas správneho časového intervalu. Chlapec vypracoval rozvrh, meral dĺžku návštev, počúval za dverami a nechal fantáziu lietať. Ak niečo nešlo, ako malo, spustil poplach. Tak či onak, matka sa vysťahovala a Per Persson dokončil štúdia aj formálne, keď sa jeho zamestnávateľ rozhodol zmeniť odvetvie. Z klubu Amore sa stal penzión na mise. Hoci nikde na blízku nebolo more a nejaký mis. No a ako povedal majiteľ hotela, nejako sa to volať musí. 14 izieb po 205 korún za noc. Spoločné toalety a sprchy. Raz do týždňa nové obliečky a uteráky, ale len vtedy, ak tie použité vyzerali naozaj použito. Zmeniť živnosť z hniezdoška lásky na treťotriedny hotel nebolo práve to, čo by si majiteľ želal. Zarábal oveľa viac peňazí, keď mali hostia v posteli spoločnosť. Ak sa v rozvrhu dievčat našla medzera, sa mohol s niektorou do nej na chvíľu vklznúť. Penzión na mise mal jedinú výhodu. Bol legálny. Bývalý majiteľ sexklubu sa vyznal. Čakal 8 mesiacov a myslel si, že to stačí, aby bol z toho vonku. Per Persson preukázal talent na logistiku, preto mu ponúkol prácu recepčného a to naozaj nebolo to najhoršie, aj keď plat bol. Musel prihlasovať a odhlasovať hostí, dozerať, aby zaplatili, kontrolovať objednávky a storná. Šlo to. A bolo to aj milé, ale len dovtedy, kým to negatívne nevplývalo na hospodársky výsledok. Bola to nová činnosť pod novým menom a úloha Pera Persona bola nielen iná, ale aj o mnoho zodpovednejšia ako predtým. To spôsobilo, že vyhľadal šéfa, aby ho úctivo požiadal o úpravu platu. Nahor či nadol? Zaujímal sa šéf. Per Persson odpovedal, že by dal prednosť platu upravenému nahor. Rozhovor sa neuberal očakávaným smerom. Teraz tam stál a dúfal, že mu zostane aspoň ten plat, čo už má, a zostal. Šéf bol natoľko štedrý, že mu navrhol: nasťahuj sa do kutice za recepciou, do šlaka, nemusíš platiť nájomné za byt po svojej materi. Jasné, per person súhlasil, že je to spôsob, ako ušetriť nejaký ten peniaz. Keďže bol navyše platený na čierno, mohol si zažiadať nielen o sociálnu výpomoc, ale aj o dávky v nezamestnanosti.